dostávám tu Gretchen's Frage, že jo, takovou tu otázku, kterou položila Markétka Faustov, jak to máš chlapče s náboženstvím, tak se mě ptají, jako jak to má ten chlapec Havel s náboženstvím. A někdy si myslím, že by odpovídal podobně, jako tam odpovídá ten Faust, jo, tý Markétce, teda upřímně řečeno, když ta dobrá děva slyšela tu takovou tu velkorysou poetickou romantickou teologii Faustovu, tak z toho musela být dost ťumpachová, pravděpodobně měla vyslyšet svůj instinkt a hned zjičit a utíct, to by nedopadla tak špatně v dalším jednání, ale zase ta hra by neměla tu poentu. Ale takže na tu Gretchen's Frage, že jak to má ten Havel s náboženstvím, tak já se snažím ho určitým způsobem zasadit do jedné linie českého náboženského myšlení nebo náboženského klimatu, pro který tak jsem mrazil takové tři metafory nebo šifry, které více méně zdomácněly, takže už to slyším ze všech stran a už necituji autora, ale to autora někdy dokonce i potěší, že to natolik zdomácnělo. Že? To je ta plachá zbožnost v Čechách, Zacheové a necismus. A ta plachá zbožnost v Čechách, to je termín, který mě napadl v jedné debatě s Petrem Pithartem, jsme mluvili o české náboženskosti a říkali, jestli tam není něco takového jako mělkého, že tam jako není ta otevřenost k té radikální transcendenci a mě potom ráno napadlo taková hra se slovy plochá plachá a říkal jsem si, no tam vlastně něco je, že v takové linii, která možná začíná Havíčkem a Bolzánem, těmi dvěma osvícenskými katolíky, který měli potíže z církvi, ale vždycky tam ten katolický grunt určitým způsobem zůstal. Pak Palacký, že Heklem ovlivněný, pak Masaryk, Čapek a Havel. Vlastně nikdo z těch do značné míry profilujících osobností české kultury nebyla teista. A pro každého z nich vlastně ta transcendentála měla velmi podstatný smysl. Ale všichni tito muži, a mohli bychom jmenovat více, měli jakési rozpaky ji pojmenovat tím jménem Božím. Nebo když už jim ten Bůh vyklouzl z úst, tak hned měli potřebu jako říct, že to tím nemyslí, ale toho katolického Pána Boha. A zase běželi k takovým těm termínům, jako je ta boženost, nebo rozřetelnost, nebo horizont horizontu, něco nad námi. Že to něco nad námi, to sousedí s tím, o čem říkám, že je nejrozšířenější česká víra, něcismus, že něco je nad námi, paní teda v Pána Boha, nevěřím to, ne, ale něco je nad námi. Že? A ten něcismus má, to je celá škála, že od takového toho vulgárního něco, že kam se vejde všelijaká pseudoezoterika, pověry a tak dále, až po takový jako velmi zdvořilý agnosticismus, který zmlkne před tím tajemstvím, protože nějakým způsobem tuší to, o čem C.G. Jung řekl, že jako konec konců, když tak slyší, jak ti teologové tak familiárně mluví o Bohu, jako by zapomněli, že člověk ze své síly o Bohu tolik ví asi tolik, jako housenka o britském muzeu. Tak že je to možná i takový ten stud před tajemstvím, jo, který konec konců nějak koresponduje s tím, co je vlastně hluboká židovská tradice, že Pána Boha jako nemůžeme ho pomenovat, nemůžeme ho vyobrazit a to mlčení, které v Novém zákoně Kristus mluví vždycky takovým tím opisem o Bohu. On ten něcismus má mnoho podob a není ho možné jak si subsumovat jenom nebo hodit všechny do jednoho pytle. Jeden z těch kritiků Masarykových, myslím si, že to byl buď Rádl nebo Hromádka, asi spíš Rádl, o tom mluvil jako o náboženském diletantismu. A byl k tomu hodně kritický, k tomu všeobecnému, neurčitému mluvení o Bohu. Čili ta plachá zbožnost, já jsem potom k té plaché zbožnosti vždycky přidávám jednu větu, která mě tak, nebo pasáž, která mě udeřila do pozornosti z Dürichových cest, kde popisuje svou cestu Španělskem a tam líčí, jak prostě před tím křížem ti Španělé se modlí s těma rozpjatýma rukama. Že to české gesto zbožnosti je takové kradmé, že jakoby ten Čech na sobě vždycky podvědomě cítil ten ironický pohled nevěrce, takže to gesto modlitby je takové plaché, kradmé. Jo. Tak jsem si říkal, no možná, že je to něco takového dle, taky možná, že to je tak jeden prvek té plaché zbožnosti v Čechách, která si myslím je hodně typická pro řadu lidí, kteří sformovali tu českou kulturu. Je tam ten smysl pro to transcendentno tajemství, často pro jeho etickou závaznost, že tam trošku takové z toho kantovského náboženství, ale nechce to nějakým způsobem moc pojmově uchopit a už vůbec ne zakotvit nějaké konkrétní tradice a instituci. Trochu je to takovej ten, o čem ta socioložka Grace Davy mluví, believing without belonging, věřit bez příslušnosti. Tak to se mě zdal o té plaché zbožnosti něco. A potom ti Zachéové, že to mě tak stále mám v hlavě ten obraz toho celníka Zachéa jako prototyp těch lidí, kterých je myslím u nás hodně, nebo aspoň bylo, že já jsem kdysi tohleto použil, když jsem mluvil k poslancům ještě v době, kdy měli takovou potřebu mít nějakou duchovní promluvu před Vánoci, tak myslím, že teď už to z nich nějak vyprchalo, ale jsem tam jednou právě měl něco povědět duchovního, tak jsem si vzal toho Zachéa a říkal jsem, podívejte se, já mám pocit, že takhle to vypadalo s těmi církvemi okolo toho roku 89, že tady jako bylo, ta církev vyšla ven, že teďka tam byli lidi, kteří tleskali, byli lidi ještě pár, kteří jako ukazovali ty pěstě, že ale ona si nevšimla, že ty stromy v okolí plné těch Zachéů, těch lidí, kteří mají zájem, že o nějakým způsobem jsou zvědaví, vyhlížejí, ale chtějí být skovaný v tom listí, že ne, ne, nemůžou se z nějakého důvodu přidat do těch zástupů. A čekají, jestli budou osloveni jménem. Ten Ježíš přišel k tomu Zachéovi a oslovil ho jménem a řekl, já chci dneska být tvém domě. A církev se moc nepodařila těmhle těm lidem přijít blízko a oslovit jejím jménem. Takže hodně těch Zachéů zase slezlo až na nějaké jiné stromy a tak dále. A já jsem těm politikům říkal, prosím vás, ať se vám toto nestane, že s tou demokracií je to podobně, že tady je plno lidí, kteří tak jako vyhlížejí, že tak je jim to nějakým způsobem blízký a zajímá je to, ale přece jenom mají určitý odstup, určitou nedůvěru, určité otázky, že čekají, jestli je někdo osloví jménem, jestli k ním přijde blízko, starejte se o ně, no tak to je téma, které bych nechal najít. Ale takže to ti Zachéové, že já si myslím, že takové je to ten zájem a zároveň ta neochota se vřadit do toho zástupu, že to je taky charakteristika určitého typu té české spirituality, že tomu Havlovi není cizí. Já bych dneska k tomu přidal jednu věc, kterou jsem myslím ještě snad nepoužil, a trošku to zkovávám. Jeden takový obraz z díla C.G. Junga, kdy on popisuje jeden sen o Fatehpur Sikri a svém otci. Strašně zajímavý sen. Fatehpur Sikri je taková pevnost v Indii. A já jsem tam byl ještě, když jsem nečetl tohoto Junga, ale taky se mě na tom místě zmocnil nějaký strašně zvláštní pocit. To je pevnost, v kterém je jedna místnost, které tehdejší indický král nebo tehdejší provincie si svolával učence buddhistické, islámské, křesťanské, židovské a diskutoval s nimi prostě o víře, aby vybral nějakou takový slušný náboženství pro tu svoji zemi. A Jungovi se zdálo, že tam byl se svým otcem a že najednou se obrátili k těm výškám, které tam jsou, a měl takový pocit, že tím vejde něco to vznešené, jo? A že ten jeho otec se sklonil tak, že se dotkl čelem čelem země a on se taky sklonil, ale nechal si takový kousíček, že se nedotkne čelem té země. A já o tom hrozně přemýšlím, že je to, taková, to je takové typické, taky tohle, to je tu malou distanci si tam nechat. Jo? Vzpomněl jsem si na to, když tady cituje Martin, tak je na samém počátku to, co Havel říká, já mám pocit, že přece jenom asi bude něco to víc než ty intelektuálské vytáčky, co mi brání přiznat víru v osobního Boha. Chybí mi mystický zážitek skutečného oslovení či zjevení, tedy ta velmi důležitá poslední kapka. Ta poslední kapka tam chybí, chybí tam nějaký ten prostor a teďka, že jo, je to dobře nebo špatně, je? Někdy mi připadá, že možná právě tou distancí, jako k té tradici a k tomu všemu, jestli to není ta škvírka, kterou vlastně ten Bůh právě může vejít, ten tajemný Bůh, jo, jestli ten anebo, jestli je to prostě nějaký nedostatek a jestli člověk jako vlastně ten autentický zážitek a zkušenost nebude mít až tehdy, když toto překoná a opravdu jako nechá dopadnout tu poslední kapku. Jo? To je otevřená otázka, pro mě je to otevřená otázka. Dovedu si představit, proč někdo si nechává jako ten drobný odstup a že Bůh s tím umí taky pracovat. A nebo, že zase člověk zná ta jiná svědectví, že teďka jsem četl jako zajímavého amerického spirituálního autora, a ten říká, no, když ty lidi jako tak si věří jenom tak pro sebe, jo, tak ono se to může zaměnit za takové to osobní snění a ty svoje iluze, ono je to trošku jako s láskou, jo, když člověk tu lásku si tak jako abstraktně prožívá, jak si do toho může projikovat ty všechny své sebe lásky. A když je to zakotveno v té rodině, tak tam prostě dostává tu zpětnou vazbu a je takový jaksi uzemněný, tak ta láska nemůže zůstat jenom v takovém neurčitém idealismu, ale prostě je zakořeněná. Že jo? Tam dostane od té manželky a těch dětí hned tu zpětnou vazbu, jestli ta láska je opravdovská nebo ne. Jestli to takhle taky není svojí. Jo. Jedna dáma zajímavá, jmenuje se Margie Tolstoy, je to Holanďanka působící na univerzitě v Cambridge a její bývalý manžel skutečně z toho tolstojovského rodu, žákyně zajímavého cambridgeského katolického teologa Niklase Leše, napsala kdysi disertaci o Havlově, já mám doma, a ona tady byla, ale my jsme na ně všichni koukali jako z jara, moc jsme tomu nerozuměli. Ona napsala disertaci politická teologie Václava Havla. A je jako hodně kritická a tam ona vlastně hájí tu tezi, že když člověk o tom Bohu mluví tak jako hodně abstraktně a není to Bůh, který je zakořeněný v nějaké tradici a v nějakém společenství, takže to vlastně hrozí, že to propadne do takového fundamentalismu. Ale ona tím myslela takové ten morální fundamentalismus, jo? Že někdy to může vést k takovému to moralizování, jo? A že prostě ten abstraktní Bůh svádí k takovému té morální retorice, kdežto jako ten Bůh konkrétně prožívaný, že to je nějakým způsobem uzemněné. Zpětně jako tomu tak trošku rozumím, jo? A když jsem potom více seznámil s tím jejím učitelem, s tím Lešem, tak asi vím, odkud vítr vane a myslím si, že to je zrovna taková jako docela zajímavý příspěvek do diskuse. Jo? Ta havlovská spiritualita je něco, o čem je třeba diskutovat. Já myslím, že to nejsou věci, které by měly být oslavovány, že to nejsou věci, které by si měl vzít do režie prostě nějaká církev, nějaké konkrétní náboženství. Nicméně je to něco, co je třeba vzít vážně, jako určitou jistě vnitřně poctivou cestu, zajímavou cestu, která nějakým způsobem koresponduje s něčím podstatným i v tomhle národě, v této kultuře. Takže si myslím, že to má být předmětem i kritické, ale zároveň určitým způsobem jaksi otevřené a sympatizující rozpravy a že do této rozpravy tedy Martin vložil velice, velice podnětné slovo a za to mu jménem všech budoucích čtenářů děkuji.